Slovenka Ivana Danišová se narodila se vzácným a nevylečitelným Goldenharovým syndromem, kvůli kterému se jí dostatečně nevyvinula pravá strana obličeje. Teď schání 2 miliony korun na poslední operaci a možná trochu i proto dorazila na rozhovor do DVTV. Já vás tu vítám.
Dobrý den.
Kolikrát za den si svou nemoc uvědomíte?
To je veľmi ťažká otázka, pretože človek s tou diagnózou žije vlastne prakticky od narodenia a tá diagnóza je súčasťou každodenného boja.
Čili sa na to nedá nikdy ani na chvíľku zapomenúť?
Nie.
Narodila ste sa ako jedno z trojčat, vaše dve sestry sú ale zdravé. Je tohle nejak neobvyklé?
Toto by som skôr smerovala otázku na lekárov, nejako na mňa ako z pohľadu pacienta, ale čo som čítala určité štúdie, tak pravdepodobne hej, pravdepodobnosť je, že jedno z troch.
Dokážete popsať, co presne vám to onemocnenie spôsobuje?
Tak toto onemocnenie je také dosť závažné, pretože to mimoriadne ojedinelá kraniofaciálna diagnóza, ktorá predovšetkým je spájená s nevyvinutými tvárovo-lebečnými kostiami. To znamená, že keď dieťa sa narodí s nevyvinutou sánkou, s temporomandibulárnym klbom, s lícnymi kostiami, cez celú vlastne rekonštrukciu bez orbitálnej kosti a všetkých ďalších záležitostí, čo sa týka napríklad sluchového aparátu a vyvinutia alebo tzv. Absencie mäkkých tkaní, tak toto je vlastne taká diagnóza, ktorou keď deti prechádzajú, tak je to neskutočná tortúra, čo sa týka po zdravotnej stránke, ale predovšetkým aj musím povedať, že aj po citovej stránke a finančnej, pretože takáto diagnóza si predstavuje obrovský zásah nielen multidisciplinárnych lekárov, špecialistov, ale veľa dobrých ľudí, aby tomu dieťaťu pomohlo sa zaradiť do spoločnosti a predovšetkým, aby to dieťa tí mladí ľudia mohli normálne žiť a zaradiť sa do spoločnosti, ale predovšetkým táto diagnóza je spájana aj s vnútornými ochoreniami a to sú napríklad, že táto diagnóza spôsobuje onkologické ochorenia, to je cez leukémiu, cez zasiahnutie vnútorných orgánov, ako je srdce, obličky, takisto to zasahuje chrbticu. A keď má niekto to šťastie ako ja v úvodzovkách, tak vlastne celá táto tortúra zdravotných komplikácií sa dotkla aj mňa. Čiže teraz, čo som všetko spomenula, tak prakticky v celom tomto balíčku sú celé moje komplikácie.
Dokážete nám tady přesně říct, jaký průběh ta vaše nemoc do dnešního dne měla?
Průběh to by som nazvala asi takým, že ja som sa v podstate narodila bez vyvinutia pravej časti tváre. To znamená, že bez sánkovej časti, bez lícnej, bez temporomandibulárneho klobu, bez celkovinča orbitálnej časti, absencie mäkkých tkaní a táto moja vlastne diagnóza ma takto sprevádzala až do 26 rokov môjho života, pretože prakticky ja som nevedela názov tejto diagnózy, nevedela som do aké poja idem s ktorou vlastne diagnózou a ja som sa dozvedela túto diagnózu v 26 rokoch a dôvod bol hlavne taký, že v súčasnej vtedajšej dobe neboli možnosti riešiť vlastne tento závažný stav.
Ale to zároveň... je tedy stav, ve ktorom sa ocitá zhruba 30 ľudí na svete, pokud sa napletu. Takže ste výjimečná.
Určitým spôsobom áno, ale táto diagnóza predovšetkým mi spôsobila všetky ďalšie navezujúce sa problémy. To je cez leukémiu, s ktorou bojujem tretíkrát, cez kardiologické problémy, kde som postúpila 4 náročné operácie srdca. A takto vlastne môžeme ďalej postupne pokračovať, pretože tá diagnóza, o ktorej som ja doteraz vlastne nevedela, tak ona postupne tam nabalujú sa tie komplikácie, o ktorých pacient, ak nie je informovaný, nemá šancu sa ich dozvedieť.
Vy už ste podstoupila také 5 operácií ve Spojených státech, kde vám postupne rekonstruovali rôzne časti obličeje. Co všechno to zahrnovalo?
Tieto náročné kraniofaciálne operácie predovšetkým zahrňovali, bola to rekonštrukcia sánky, pretože keď som sa narodila bez sánkovej časti, bolo to zabezpečenie temporomandibulárneho klobu, pretože prakticky do 26 rokov svojho života ja som nikdy na tej strane nečula, nikdy som nemohla normálne rozprávať a takisto som mala obrovské problémy s dýchaním, pretože tam, keď ten pacient nemá tú určitú rovinu tej sánky, v akej by malo byť, čo má vlastne zdravý pacient, tak dochádza tam obrovským komplikáciám.
Jak ste to prožívala? ty samotné operace?
Tie operácie, by som to povedala tak, že boli extrémne náročné, pretože napríklad prvá operácia, ktorá sa týkala vôbec rekonštrukcie sluchového aparátu, aby som prvýkrát v živote mohla počuť 26 rokov svojho života, tak tá operácia trvala neskutočných 10 hodín a bola výnimočná v tom, že mne pomáhali naozaj nielen americkí špecialisti, ale aj špecialisti z Japonska, pretože tam najvyšší bos kraniofaciálnej chirurgie, oni to tak označujú tých ľudí, proste, ktorí majú asi už najzácnejšie skúsenosti z kraniochirurgie, tak ďakujem mu prvýkrát, čo počujem, a to naozaj bola operácia, ktorá so sebou niesla 6-mesačnú náročnú postoperačnú kraniofaciálnu rekonvalescenciu, a to môžem povedať, že pacient, ktorý takúto prácu postupí, musí si vyžadovať obrovskú dávku trpezlivosti, energie a predovšetkým tých pozitívnych myšlienok, pretože ten pacient sa nesmie zdať.
Takže ten sluch vám vrátili, tuším, když vám bylo 27.
Áno.
Jaký to byl pocit?
Úžasný, pretože ja som sa úplne tedy v Amerike rozplakala, pretože zrazu po 27 rokoch svojho života prvýkrát počujete, a to je neopísateľný pocit, a naozaj ja som si prvýkrát ten pocit, že keď dáte tie sluchátka do mobilu a chcete zrazu počuť prvýkrát pesničku aj na to ucho, tak ja som sa rozplakala, pretože pre nikoho je to bežný pocit, ale pre mňa to bolo niečo neopísateľné.
A do tej doby ste slyšela jak?
Iba na jednu časť.
A díky tomu dneska takhle dokonale mluvíte? Což možná ste mluvila tady i do tej doby, než vám vrátili.
Áno, ja som mal problém, pretože presne ja som buď nepočula som presne na túto stranu, a jednak to bol veľký problém s rozprávaním, to isté bolo, čo sa týkalo temporomandibulárneho kĺbu, a všetky tieto záležitosti navezovali jedna na druhu. Čiže prakticky to operáciou sa vyriešilo veľmi veľa.
Z jakého dôvodu probiehli ty zákroky v zahraničí?
Tieto zákroky v zahraničí prebehli z dôvodu toho, že na Slovensku a v rámci celej Európy nie sú možnosti, aby pacient s tak závažným a komplikovaným priebehom kraniofaciálnej diagnózy, ktorá sa týka môjho prípadu, nie je možné to odoperovať, a to je preto, že nie sú kraniofaciálne kliniky, nie sú možnosti, aby boli vybudované takéto kliniky, a predovšetkým nie sú na to špecialisti, pretože dieťa a mladý človek ako ja, keď sa narodí s takou tortúrou týchto všetkých možných komplikácií, tak je obrovský problém nájsť a zabezpečiť multidisciplinárny tým špecialistov na vysoko erudovaných klinikách, ktoré by jednoznačne pomohli a vedeli zosúľadiť nielen kraniofaciálny stav, onkologický stav, kardiologický stav, ale vytvoriť z toho naozaj jeden tým, ktorý toho pacienta bude držať takzvané pod tým svojim patronom, aby naozaj tomu dieťaťu pomohli.
V tom prípade sa ptám, aká riešení vám nabízali čeští nebo slovenští lékaři?
Ja úprimne môžem povedať to, že moji rodičia ešte keď žili, bohužiaľ teraz zomreli, tak oni sa snažili mi pomôcť v tom, že oslovili naozaj veľmi veľa slovenských lekárov, pretože nevedeli, akou stranou sa pohnúť, či vlastne po orbitálnej stránke, po čelustnej, alebo vlastne ako ísť, pretože pokiaľ ja viem, nebolo im vysvetlené, akú diagnózu ide a ako ďalej mi môžu pomôcť. Oni oslovili naozaj lekárov z Čiech, a tam som konzultuje, pamätám si, že konzultovali v rámci praského motolu, a už vtedy povedali, že nie sú možnosti, a teda ešte doby nebolo možné riešiť tak náročný stav, pretože v skutočnosti mne naozaj chýbalo veľmi veľa kostí, takzvaná celokostná štruktúra po pravej stránke tváre.
Setkali ste sa tehdy s nejakou reakcií ze strany lékařů, která by vám nebo vašim rodičům nějak ublížila? Tam se na to, protože jsem nedávno na tohle téma hovořila s Mirkou Dobešovou, která také přišla o část obličeje, a v tomto směru tady v komunikaci s lékaři si skutečně zažila své, tak proto jsem se chtěla zeptat.
Já bych to asi skonštatovala tým směrem, že čo si pamätám, pokážili moji rodičia, vnímali to veľmi ťažko, pretože už len to, že oni sa snažili tedy mi pomôcť, a bohužiaľ tedy ešte neovládali jazyky 100%, aby mohli odísť do sveta. A oni to vnímali veľmi ťažko, že mi nemôžu pomôcť, nie sú možnosti jednak na Slovensku, na území Českej republiky a ani v ďalších vlastne krajinách, čo sa týka vlastne Európy. A keď to tak poviem, tak áno, úplne našu rodinu to veľmi zasiahlo, pretože bol s tým obrovský problém, ale moji rodičia sa snažili pomôcť, ale neboli možnosti.
Ale nie tedy proto, že by zažili nejaký traumatický zážitek ze strany místních lékařů?
Samozrejme, bolo tam veľmi veľa takýchto zážitkov, pretože tí lekári vám na rovinu povedali, nevieme pomôcť, nedokážeme, a čo s takýmto dieťaťom teraz chceme, ako máme robiť, veď taká diagnóza je málo, kedy sa vlastne s ňou pacient stretne, a oni predovšetkým riešili to, že sa nevedeli ani dokedy vlastne pacient s takouto diagnózou dokáže prežiť, pretože mojim rodičom podali, že ja sa nedožijem ani prvého roku svojho života. Takže oni im ani nedali tú nádej, že by som mohla žiť ďalej a ako ďalej tento stav riešiť. Ich nezaujímalo napríklad vôbec to, ako ja budem v budúcnosti normálne žiť, ako budem hovoriť, ako budem ďalej fungovať, či sa vôbec postavím na nohy, pretože toto bola ďalšia taká ich predstava, že v živote nebudem chodiť. Takže prakticky, aby som tu už nemala vôbec existovať.
Potkala ste niektorého z týchto odborníkov později, aby,
samozrejme,
aby vás videl a celé to prehodnotil?
Úprimne môžem povedať to, že postoj jedného lekára ma neskutočne dojal, pretože on to takým povedal tomu, že bolo mu veľmi ľúto, čo sa vlastne všetko stalo, ale že momentálne situácii bude stáť pri mne a urobiť všetko možné, aby mohol buď poradiť, posunúť alebo dať určité odporúčania. Ja som úprimne tomuto lekárovi veľmi vďačná, pretože keď ten lekár prehodnotí tú svoju situáciu, čo urobil vtedy, tak ja to vnímam naozaj, že klobúk dole pred takým lekárom.
To každopádne. Vy teď potřebujete už jen jednu poslední operaci obličeje, která stojí asi 2 miliony korun. Proč vám ji nechce zaplatit žádná místní poisťovna?
Táto otázka, čo sa týka Českej zdravotnej poisťovne, ja som sa naozaj snažila vyriešiť a môžem povedať zo svojho pohľadu ako právnika, pretože ja som vyštudovala právnickú fakultu.
Áno, k tomu sa dostaneme.
Tak ja som sa to snažila riešiť z toho pohľadu, že oslovila som naozaj všetkých špecialistov na vyskoridovaných klinikách, čo sa týka Českej republiky, a presne sa to týkalo orbitálnej časti a absencie mäkkých tých tkaní na pravej časti tváre. A nestretla som sa bohužiaľ s žiadnym pozitívnym postojom, ktoré by naznačovali, že naozaj je tu ochota pomôcť pacientovi. A hlavne to bol dôvod, pretože Česká zdravotná poisťovňa si vyžaduje doklad, kde by bolo jasne deklarované, že takýto zákrok nie je možné previesť na území Českej republiky ani v rámci Európy, a preto pacient je odporúčaný do zahraničia.
A takový doklad sa vám tedy, predpokladám, nepodarilo sa dosiahnuť.
A ja sa ale môžem domnievať, že keby tí lekári vydali taký ten papier, prakticky by znamenali, že by potvrdili, že by boli neschopní vôbec niečo urobiť pre toho pacienta.
Takže kde sa vám podařilo sehnať peníze na tie predešlé operácie?
Úprimne, ja som založila kampaň, ktorá sa volá Rainbow for Ivanka. Je to kampaň, ktorú som založila na počas svojich milovaných rodičov ohľadne šírenia nádeje o kraniofaciálnej diagnóze. A čo sa týka podpory všetkých troch kraniofaciálnych fáz, či to boli na operácie alebo na ubytovanie, všetky ďalšie náklady súvisiace s touto liečbou, tak úprimne ja vďačím veľmi veľa ľuďom, pretože vytvorila som na to zbierku a tí ľudia boli ochotní prispieť na záchranu môjho života po kraniofaciálnej stránke, aby som prvýkrát v živote dostala ten pocit, aké to je byť vlastne zdravá.
O těch různých trablech s pojišťovnami jsem tady v DVTV nedávno mluvila se zmíněnou Mirkou Dobešovou, která mi říkala mimo jiné toto.
Pojišťovnou, my jsme vlastně 6 let si různými cestami snažili s nimi vůbec navázat nějakou komunikaci, jakým způsobem tohle řešit, ale bohužel ta byrokracie, co se týče toho samotného podání žádosti, tak v první fázi to bylo o tom, že jsme museli dodat dokument o tom, že některý z českých specialistů potvrdí, že operaci v Čechách nelze realizovat.
To se povedlo?
Ne. A z toho důvodu jsem ani tu žádost nemohla podat. A pojišťovna dlouho operovala tím, že s námi nebude jednat, když vlastně jsem tu žádost nepodala, ale to byl začarovaný kruh. Když nám nikdo nepodepíše ten papír, tak já nemůžu podat tu žádost.
Rozumím tomu správně, že máte úplně identickou zkušenost?
Ano, je to úplně rovnaký problém a je to poučení hodné.
Mluvili jste o tom spolu?
Áno, ja som s Mirkou Dobešovou poznám, je to úžasné žiňa a my sme sa stretli práve ten týždeň potom, čo ja som priletela z Japonska z kraniofaciálneho konzília, kde som práve riešila túto poslednú kraniofaciálnu etapu, čo sa týka môjho prípadu. A ona mi tej chvíli, keď ja som práve už bola pred vstupom na palubu do lietadla smerom do Prahy, tak mi písala správu, že veľmi rada by ma oslovila, že by chcela pomôcť, a ja som tedy už okamžite vedela, že naozaj, že mi pomôžem, pretože aj moja kampaň, ktorú som založila, je presne za týmto účelom pomáhať a šíriť nádej o kraniofaciálnej diagnóze ďalej. A my sme sa stihli o tejto práve, že v skutočnosti porozprávať, a zistili sme, že my dve máme rovnaký problém.
Společně s nadačním fondem Karla Janečka pořádáte veřejnou sbírku, vybrali jste zatím necelou pětinu, tak věříte, že ty peníze nakonec seženete?
Já upřímně chcem tomu věřit, protože jsem jednak pozitivně naladený člověk a věřím, že lidé mají obrovské srdce a keď je ten příběh tak těžký, jako je ten můj a naozaj týká se to len veľa záležitostí. Ja verím tomu, že sa to podarí, pretože keď nie je ochota zo strany Českej zdravotnej poisťovni a zo strany všetkých ďalších českých lekárov mi pomôcť, tak ja verím, že tí ľudia majú naozaj obrovské srdcia. A čo sa už teraz preukázalo, pretože môžem povedať, že za necelých 11 dní sa vyzbieralo 500 000 kaček skoro. Takže z tej danej sumy 2 milióny môžem povedať, že ja naozaj úprimne ďakujem všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú, ktorí mi posielajú každý jeden deň úžasné správy, aby som to nezdávala, pretože oni to vnímajú z toho pohľadu, že môžem byť tzv. Inšpiráciou pre ďalších ľudí v ich boji. A ja hovorím, že už len napríklad ďakujem Mirke, keď som jej mohla pomôcť osloviť kliniky v Amerike, v Japonsku, ohľadne jej prípadu, tak mňa to veľmi dojalo, pretože tá nádej tu existuje a treba za tú nádej bojovať, i keď máte strašne veľa prekážok pred sebou.
Přesto se musím zeptat právě v souvislosti s těmi překážkami, jestli máte promyšleno, co budete dělat, kdyby se to náhodou nepodařilo ty peníze dát dohromady.
Já na touto možnost uvažovat ani nemůžem, protože momentálně mám vysoké onkologické, co se týká moje leukémie, a moja imunita je hranične nízká. To znamená, že já jsem každý jeden den přímo ohrozený, co se týká získání infekcie. Ako náhle já dostanu infekci cez otvorenou ranu, co se týká momentálnej orbitálnej části, proto nosím tuto vlastně náplast, tak tým pádom pôjde to tak kaskadovito dole, pretože všetky kosti, ktoré som získala počas náročných kraniofaciálnych operácií v Amerike, tak ja o ne jednoducho prídem. A to môžem povedať prakticky, že môj trojročný aktívny kraniofaciálny boj tak bol tzv. K ničomu, pretože to sa nesmí stať.
A tohle souvisí s tím deadlinem, který vy už jste avizovala, že vlastně na sehnání těch peněz máte 3 měsíce?
Jsou to přesně 3 měsíce, proto je to tak ohraničené, protože lékaři v Japonsku a zároveň na území České republiky, to jsou především onkologické lékaři, kteří můžu povedať, že jsou úžasní, protože aktivně komunikují so mnou s lékaři z Japonska, zároveň kardiologové z IKEMu, kteří se snaží zosúladiť tento můj stav po kardiologické a onkologické stránke, aby se mohla skutočný kraniofaciálna operácia v Japonsku, pretože ak tomu dôjde, že naozaj tie peniaze sa podaria vyzbierať a tá operácia sa uskutoční v júni, tak tam nesmie nastať žiadna komplikácia, pretože jednak som stále onkologický pacient, jednak stále som nedosiahla tú hlbokú cytogenetickú ani hematologickú remisiu a už len to naznačuje, že táto fáza je asi najťažšia kraniofaciálna, ktorá ma čaká v Japonsku, pretože ten pobyt v nemocnici bude až úplně že mesiac.
Když tady budeme chvíli věřit tomu, že k té operaci v Japonsku dojde, jaká jsou ta největší rizika nebo to, čeho vy se nejvíc bojíte v souvislosti s tou operací? Krom toho, že se na ní pochopitelně těšíte.
Já se na tu operaci těším, to je tak jinak povedané, protože já se na to pozrám z úplně jiného pohledu, protože postupila jsem 5 operačiek a toto je vlastně ta nejposlednější a asi nejtěžší ta fáza. A já se těším z toho pohledu, že naozaj, že toto skončí a budem se moct pozrát na ten život trochu z jiného pohledu, na taky, že budem rozobrať tie bežné záležitosti jako jiní ľudia a radovať se z toho života, že naozaj, že jsem zdravá a můžem robiť hociktoré aktivity, protože momentálně je to výrazně obmedzené.
Jaké aktivity by to byly?
Především myslím, že športové aktivity, a které neobmedzují jednak člověka, které by mu došlo k zásahu kraniofaciálních kostí, kostnej štruktúry, mekých tkaniv a iné aktivity, ako čo sa týka napríklad cestovania a naozaj, že ten život trocha ponímať z iného pohľadu a nielen z pohľadu z nemocničných stien a pretože, ja keby som to skonštatovala, tak môj taký ten každodenný život vyzerá štýlom, že ja musím vlastne zvládať nielen kraniofaciálne konzília v Japonsku, chemoterapie, ktoré teda musím takisto podstupovať a zároveň sú to veľmi také bolestivé postkraniofaciálne bolesti, pretože teda som podstúpila v auguste predposlednú operáciu a do toho vlastne snášať ďalšie tachykardické stavy. Proste je to veľmi náročné, ale napriek tomu sa naozaj snažím dobojovať tento sen, pretože ja som dala slub svojim milovaným rodičom, že naozaj dokážem tento boj vybojovať.
Vybavíte si, jak se k vaší nemoci stavilo okolí v dětství a během dospívání?
Asi prvé povedala je to, že ja som detstvo mala veľmi krásne, pretože moji rodičia, moji starí rodičia nedovolili žiadnym spôsobom nás nejako rozlišovať so sestrami, takže práve, že oni ma dávali úplne do takej tej rovnakej linie s mojimi sestrami a nedali mi nikdy pocity, že som rozdielná alebo niečím sa líšne, že mi niečo chýba, alebo aby som ja mala v sebe ten pocit neistoty a bojácnosti, ale práve, že naopak ako náhle som nastúpila do prvej školy, do prvej triedy základnej školy, tak tam nastal taký výrazný problém, pretože jednak tie deti ma už vnímali ako tzv. Traumu, že to dieťa vyzerá inak a tam už nastali také iné útoky, čo sa týka šikanovania cez zhodenia zo schodov, čiže naozaj moje detstvo po tejto línii nebolo vôbec jednoduché. Ale zase postupom času tá situácia sa trocha lepšila, lenže moje sestry boli úžasné v tom, že boli to obrovské ochránky, čo sa týkalo mňa. Oni proste nedovolili nikomu, aby mi ubližovala, či to bolo verbálne alebo útokom, takže ja som veľmi vďačná, že som trojča, pretože niektoré veci sa dejú tak, aby sa mali diať. A keď zhodnotím, tak naše puto takéto trojčovské je úplne strašne asi najsilnejšie, ktoré v živote môžem poznať, pretože tak ako oni si mňa chránia, tak to je obrovská sila.
Čili i v tej škole sa vás zastávali?
Áno, veľmi.
Vy ste boli ve stejnej triede?
Boli sme v rovnakej triede a to bol hlavný dôvod, pretože rodičia nechceli, aby práve vo mne bol ten pocit neistoty a bojacnosti a oni chceli, aby som sa naučila v živote trocha prebojovať, pretože predsa bola to prvá trieda a naozaj ja som za to veľmi vďačná, pretože keby tam neboli moje sestry, tak úplne neviem, ako by som to zvládla.
A co škola? Jak tohle řešila, když otevřeně mluvíte o té šikaně?
Nemyslím si, že by to nějako aktivně řešili, prostě to len tak zobrali s nadhledem, že bylo to tak, jako to bylo a moji rodiče se mají s tím vysporiadať. A keď sme to ani keď už to nechceli vôbec riešiť, tak nám dali také odporúčanie, že máme ísť do špecializovanej školy. A to už bol taký iný problém, pretože predsa Golden Hair syndrom neznamená, že dieťa mentálne postihnuté. Ja som bola nadpriemerne skvelá žiačka, či už to bola základná škola, stredná škola alebo vysoká, to som končila s červeným diplomom. Takže toto sú také veci, na ktoré si naozaj veľmi ťažko a nerada spomínam, pretože to bolí. A to detstvo mohlo byť oveľa krajšie, pretože ja, keď to zoberiem z pohľadu napríklad amerických škôl, kde som mala možnosť sa zúčastniť jednej akcie, tak práve tie základné školy boli vnímané voči takýmto handicapovaným deťom tým štýlom, že pre tie zdravé deti, tie iné deti, ktoré sa inak odlišovali, boli práve ako taký poklad, aby si z nich brali inšpiráciu, pretože na tom dieťati, keď tam bol napríklad, ktorý mal hemifaciálnu mikrosomu, teda ako ja, to je odborne povedané, tak oni ho brali obrovský zdroj energie a to dieťa oveľa možno dosiahlo viac ako to úplne zdravé dieťa.
Vy ste práve vystudovala práva, dodiala ste doktorát z medicínskeho práva, takže to sme skutečne daleko od té speciální školy, do ktoré vás chtěli dát. Zajímá mě, co vás motivovalo a hnalo dál? Kde byla ta energie, o které mluvíte? Ktoré ste čerpala?
Energia bola v podstate v mojom živote stále, pretože od mala som mala v sebe žité, že musím robiť všetko tak stonásobne oveľa ťažšie ako zdravé deti, pretože pre mňa bolo veľký problém nielen si vedieť zašnurovať šnurky, alebo proste také tie bežné veci študentov, takže ja som vždy musela urobiť obrovské úsilie asi stonásobne. Ale tá energia išla tak časom, že aj keď napríklad na gymnázium študenti riešili takomto v pubertiackom veku, že hľadanie buď partnerov, alebo proste, že každá baba sa chce proste namalovať, tak ja som riešila úplne niečo iné.
A vy ste sa dneska krásne namalovala.
Ďakujem pekne, lebo ja som vtedy naozaj riešila úplne iné záležitosti a to bolo veľmi ťažké, že napríklad, že keď sa chcete namalovať a nemáte vyvinutú časť tváre, tak ono by stále bol ten rozdiel. Ale ja som si tej chvíli uvedomila, že musím urobiť všetko preto, aby som v živote za svoj sen mohla bojovať, pretože ja som už na si uvedela, že ja chcem ten boj, tento môj kraniofaciálny určite že vyhrať a na to, aby som mohla ďalej napredovať, potrebovala som vedieť jazyky a naozaj v tom živote sa prebiť. A moji rodičia boli v tomto veľmi prísni, pretože aj keď vedeli, že pre mňa to bolo ťažké, že som nepočula alebo na tú pravú stranu teda nevidela a mala som všetky ďalšie iné komplikácie, tak bol ešte na mňa oveľa prísnejší, že nikdy sa nezdávaj, pretože v živote ťa čaká ten najťažší boj a ty ho musíš zvládnuť.
Ivana Danišová přišla na návštěvu, na rozhovor do DVTV. Já vám moc děkuji.
Děkujeme.